ο Δημιουργός μας μας έχει πολλά όπλα δώσει, μας έχει δηλαδή εξοπλίσει, όπως τα λέγαμε, το σώμα μας με πολλά πράγματα. Μας έχει μάτια, μας έχει αυτιά, μας έχει μαλλιά, μας έχει νύχια να ξυνόμαστε, μας έχει γεύση, μας έχει όσφρηση, μας έχει αφή, μας έχει και τι δε μας έχει. Μας έχει γλώσσα να ομιλούμε, μάτια να βλέπουμε, χίλια δυο πράγματα. Ευχαριστώ, δεν ξέρω αν του είπαμε ποτέ. Νομίζουμε ότι είναι δικά μας. Γι' αυτό και τα χρησιμοποιούμε χωρίς να προσέχουμε, αλόγιστα πολλές φορές, και εφόσον μας έχει εξοπλίσει κατά τέτοια έννοια, χρησιμοποιώντας τα αυτά, να ωφελούμεθα και να ωφελούμε και να δοξάζεται αυτός ο οποίος μας τα έδωσε. Πολλές φορές κάνουμε κακήν χρήση αυτών, και αντί να έχει αγαθό αποτέλεσμα η χρήση του, έχει κακό αποτέλεσμα η χρήση του. Εγώ απόψε το βράδυ ήθελα να πάρω ένα μέλος εξ αυτών και να το συζητήσουμε αναφορικώς με τη χρήση που του κάνουμε εμείς. Διότι είναι αλήθεια, πολλοί μας, χωρίς να προσέξουμε, κάνουμε ζημιές πολλές φορές. Και τολμώ να πω ότι είναι πολύτιμο αυτό το όργανο, το οποίο ακούει στο όνομα γλώσσα. Δεν θα ήθελα να το πάρω σαν εργαλείο συνονοήσεως μεταξύ μας, το πρώτον. Αλλά το μεγαλείο του, εκτός από αυτό, είναι ότι είναι ένα πολύπλευρο χημείο που απαντά αμέσως σε πράγματα απίθανα. Αν παραδεχτούμε ότι έχουμε 5-10 είδη μέσα σε διάφορα μπουκάλια και τα πάμε σε έναν χημικό να αποφανθεί τι έχει το καθένα μέσα, θα μας ζητήσει μια πίστοση χρόνου, τουλάχιστον μια εβδομάδα, να τα εξετάσει και να μας απαντήσει. Και εμείς τα παίρνουμε τώρα αυτά. Α, αυτό είναι ξινό. Α, αυτό είναι τσιφό. Α, αυτό είναι αγλυρό. Α, αυτό είναι αρμυρό. Α, αυτό είναι πικρό. Αμέσως αυτομάτως έχουμε τις απαντήσεις. Πάρε τα μπουκάλια και φεύγα. Θαύματα, ε! Ποιος την υπελόησε ποτέ, πώς την λογάριασε αυτή? Οι γεύσεις. Βγάλε τη γλώσσα από τη μέση, δεν χρειάζεται να φάμε. Το που μας κεντρίζει για να φάμε είναι οι γεύσεις. Ρίξε λίγο αλάτι, του λείπει. Ρίξε λίγο πιπέρι, του λείπει. Μην το τηγανίζεις πολύ, γιατί δεν είναι πικρό. Ένα πολύτιμο πράγμα μέσα στο στόμα μας και έχει τόσο αξία, αμύθιτο. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να χαρακτηρίσει πόσο έχει αυτό το εργαλείο που του έδωσε ο Θεός δωρεάν. Όμως αυτό το τόσο καλό είναι πολλές φορές και τόσο κακό. Αυτό θα μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος τι επικίνδυνο πράγμα είναι η γλώσσα από την τοποθεσία που την, εκεί που την έχει βάλει. Την έχει κρύψει, την έχει χώσει μέσα. Καταπιείς τη γλώσσα σου. Πολλές φορές γυρίζει προς τα μέσα. Αυτό το ξέρουν όταν εγχειρίζεται κανείς που αναγκάζουν να του βάλουν κάτι για να μην καταπιεί τη γλώσσα του και πεθάνει. Του βάζει απ' έξω επίσης φράγμα, δόντια, να δαγκώσει τη γλώσσα σου, να μιλήσει, να τη ματώσει. Αυτό το τόσο καλό γίνεται τόσο κακό εάν ο άνθρωπος δεν το προσέξει, και φέρει τα τελείως αντίθετα αποτελέσματα. Και εντούτοις δεν έχουμε φιλοσοφήσει την αξία του, από την τοποθέτηση που τις έχει κάνει ο Χριστός, ο Δημιουργός, γιατί δι' αυτού τα πάντα γίνονται. Και ακούτε πολλές φορές εκ της γλώσσης να γίνονται καταστροφές μεγάλες στον κόσμο, στις οικογένειες, στις κοινωνίες, γενικά οπουδήποτε. Διότι η γλώσσα, αυτό το πολύτιμο εργαλείο, δεν χρησιμοποιήθηκε όπως έπρεπε να χρησιμοποιηθεί, δηλαδή με βάση την αποστολή του. Εάν ανοίξετε το Ευαγγέλιο, θα βρείτε από την αρχή μέχρι το τέλος να γίνεται συζήτηση για τη γλώσσα. Κατεξοχήν δε στον Ευαγγελικό νόμο, εκεί που οι άνθρωποι τη γλώσσα την παίρνουν για να κρίνουν και να κατακρίνουν τους ανθρώπους, εκεί είναι πολύ καταπέλτης, με απειλή μεγάλη, ότι με το μέτρο που μετράς τον άλλον με τη γλώσσα σου θα σε μετρήσει ο Θεός μίαν ημέρα. Και όταν σκληράς χρησιμοποιείς τη γλώσσα σου εναντίον άλλων, έτσι και ο Θεός και η δικαιοσύνη του Θεού θα χρησιμοποιηθεί σκληρή εναντίον σου. Και παρά τις απειλές αυτές, και πάλι ο άνθρωπος δεν προσέχει. Ο δε Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, αυτός είναι εκείνος ο οποίος πάλι ομιλεί με λεπτομέρειες για τη δύναμη της γλώσσης, αλλά και για την κακία της γλώσσης και για την καταστροφή που μπορεί να φέρει αυτό το πολύτιμο όργανο που έχει δώσει ο Θεός. Έχω μπροστά μου την επιστολή του αυτή, και συγκεκριμένως στο γάμα κεφάλαιο, εκεί που λέγει τα εξής: «Μη πολύ διδάσκαλοι γίνεστε αδελφοί μου, ειδότες ότι μίζον κρίμα λειψόμεθα». Μην κάνουμε πάντοτε το δάσκαλο. Μην ανοίγουμε το στόμα μας και να λέμε ότι τα ξέρουμε όλα. Μην ανοίγουμε το στόμα μας να διδάξουμε δίθεν τους άλλους, ή να κρίνουμε ή να κατακρίνουμε τους άλλους. Πολλά γαρπτέωμεν άπαντες. Γιατί όταν σκεφτεί ο άνθρωπος πολλές φορές ότι αυτός φταίει στο άλφα, δεν θα μπορέσει να ανοίξει τη γλώσσα του να μιλήσει στον άλλον που φταίει στο βήτα. Διότι αν δικαιοσύνη του Θεού θελήσει να ενεργήσει, ουδείς καθαρός απορρίπου και ουδείς ανεύθυνος ενώπιον του Θεού. Και εφόσον ο Θεός δεν μας κατακρίνει για το άλφα, πώς εμείς δικάζουμε τον άλλον στο βήτα? Αλλά δεν βλέπουμε το δικό μας το σακούλι, βλέπουμε συνήθως του άλλου το σακούλι, που ίσως να είναι και πιο βαρύ, δεν έχω καμία αντίρρηση. Όμως ο Χριστός δεν σκέπτεται έτσι και δεν βλέπει έτσι. Δεν ξέρω αν θυμίστε στη Χριστομάθεια τι μαθαίναμε στο σχολαρχείο, ότι ο άνθρωπος λέει δύο πύρας φέρει, μία έμπροσθεν και μία όπισθεν. Μπροστά βάζει του άλλου και βλέπει και συζητεί για αυτά και κατηγορεί και δικάζει και βγάζει αποφάσεις ως άλλος εισαγγελεύς, και τα δικά του τα βάζει πίσω και δεν τα βλέπει. Αλλά έλα που του τα βλέπουν οι άλλοι όμως, αυτό θα έπρεπε να τον φοβίζει. Και αν του έλεγε κοίταξε τη δικιά σου την καμπούρα πρώτα και έπειτα να έρθεις να μιλήσεις για τη δικιά μου. Και συνεχίζει ο Άγιος αυτός: «Ήτις αν κάποιος εν λόγω ουπτέει ούτως τέλειος ανήρ». Εν λόγω ουπτέει, δεν λέει αν πτέει εν σαρκή, αν πτέει στο συμφέρον, αν πτέει στο θυμό, αν πτέει ξέρω εγώ κάπου αλλού. Αν τέλειος λέει είναι ανήρ, αυτός ο οποίος δεν πτέει σε λόγο, σε λόγο. Γιατί μπορεί να πει κανείς για έναν που κλέβει ότι εγώ δεν κλέβω. Δεν κλέβεις γιατί δεν μπορεί να επιδείξεις τους φράχτες και δεν κλέβεις, φοβάσαι τον εισαγγελέα. Εγώ δεν πορνεύω. Πορνεύεις γιατί είσαι ασθενής ή εγκύρασες και σε εγκατέλειψε η αμαρτία και δεν μπορεί να πορνεύσεις. Άλλος δύναται και πορνεύει. Δεν βγαίνει τίποτα από αυτό. Αυτό που περνάει από τη γλωσσούλα σου το κάνεις, έστω και αν δεν είσαι να πηδήξεις το φράχτη, έστω και αν δεν είσαι να πας σε διαφθορείο ή να πας να παίξεις ή να πας στα άλογα ή να βλαστημίσεις. Αυτό που περνάει από το χέρι σου το κάνεις. Γι' αυτό λέει θα σε ειδώ εάν αυτό που μπορείς να κάνεις το κάνεις, το κάνεις, είσαι ένοχος. Και το πιο λεπτό πράγμα που είναι εύκολο ο άνθρωπος να κάνει, δεν χρειάζονται έξοδα ούτε βιταμίνες, είναι να χρησιμοποιεί τη γλώσσα του, με την οποία να γαζώνει τον άλλον εκ του αφανούς. Τον γαζώνει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό λοιπόν είναι κάτι πολύ σοβαρό και ξέρετε εμείς πόσο εύκολοι είμεθα, όχι απλώς στο κρίνιν και κατακρίνιν, αλλά στο κατεστήν τους ροκανάμε με όλη τη σημασία της λέξεως. Τους ροκανούμε με τη φαντασία. Τώρα έχει πάει εκεί πέρα αυτός, έχει πάει εκεί πέρα, θα τα λένε. Και ξέρεις τι θα λένε, αυτό και αυτό θα λένε. Και δεν είναι μπροστά, δεν ξέρει. Αυτός μπορεί να έχει πεθάνει στον δρόμο και δεν έχει προλάβει να πάει εκεί. Όμως λέει θα έχει πάει και το συζητούνε αυτό το πράγμα τώρα. Ποιος είναι η θέση να πει ότι δεν φταίει στη γλώσσα του? Ποιος είναι η θέση να το πει αυτό το πράγμα? Αν ο Χριστός μας ως άλλος παθολόγος έπαιρνε ένα κουτάλι και έλεγε για ανοίξω το στόμα σου να είδω τη γλώσσα σου, τι θα βρει και μέσα? Όπως κάνουν οι γιατροί πολλές φορές, μας λένε να ανοίξουμε το στόμα μας, να δουν τη γλώσσα μας για να βγάλουν ένα συμπέρασμα γύρω από την ασθένειά μας, που κάτι μας βασανίζει, κάτι από κάτι υποφέρουμε. Ερωτώ, ποιος μπορεί να πει ότι με τη γλώσσα του είναι τακτοποιημένος? Όποιος λοιπόν λέγει ου πτέει εις γλώσσα ούτως τέλειος ανήρ και δυνατός χαλιναγωγήσε και το όλον σώμα. Αν τη γλώσσα σου είναι ένα μικρό πραγματάκι τόσο, ένα πετσάκι μικρό, ένα κρεατάκι μικρό μέσα εκεί που μπορείς και να διδαγκώσεις και να την καταπιείς, αυτή δεν μπορείς να νικήσεις, πώς θα νικήσεις τα άλλα? Πώς θα νικήσεις τη σάρκα? Πώς θα νικήσεις το συμφέρον? Πώς θα νικήσεις το εγώ? Πώς θα νικήσεις τόσα πράγματα έξω? Αν τη γλώσσα σου που την κυβερνάς και είναι χθαμένη, δεν μπορείς να την κυβερνήσεις και δεν μπορείς να την νικήσεις. Πώς είναι δυνατόν, λέγει, να χαλιναγωγήσεις τα υπόλοιπά σου? Και φέρνει μάλιστα ένα παράδειγμα αναφορικός με τη γλώσσα. Φέρνει τη γλώσσα των ύπων, των αλόγων, που τους βάζουμε το χαλινό και τους πιέζει το χαλινό μέσα τη γλώσσα και έτσι μπορούμε να τα κυβερνήσουμε. Διότι αν είναι δυνατόν ένας ανθρωπάκος τόσο δά να κυβερνήσει ένα θηρίο άλογο, όμως με το χαλινό, διότι του πιέζει τη γλώσσα, το αναγκάζει να πάει όπου θέλει, να σταθεί που λέει και σούζα ακόμη. Γι' αυτό φέρνει παράδειγμα. Είδε, λέγει, τον ύπον τους χαλινούς εις τα στόματα βάλλομεν, προς το πείθεστε αυτούς ημίν. Τους αναγκάζουμε να κάνουν εκείνο το οποίο θέλουμε εμείς. Και όλο το σώμα αυτό μετάγομεν. Φέρει επίσης παράδειγμα τη γλώσσα παρομοιοζοντάτην, παραμοιοζοντάτην με το πιδάλιο των καραβιών. Ένα ολόκληρο περοκιάνιο με ένα τόσο εδώ πιδάλιο το πίσω μέρος, το στρίβει και αυτό όλο γυρίζει ένα πλοίο, το πηγαίνει κόντρα στον καιρό, το προλαμβάνει από τα κύματα κλπ. Με ένα τόσο δά πιδάλιο. Αυτό λέγει είναι η γλώσσα του ανθρώπου. Ιδού και τα πλοία τυλικά στα όντα τόσο μεγάλα και υποσκληρών ανέμων ελαυνόμενα μετάγεται η πολλαχή του πιδαλίου όπου αν η ορμή του ευθύνοντος βούληται. Όπου θέλει λέει ο κυβερνήτης το πηγαίνει με βάση ένα πιδάλιο μικρό που εν σχέση με το καράβι και με τους τόνους που έχει επάνω του, αν είναι δυνατόν. Ούτω και η γλώσσα μικρόν μέλος εστί και μεγαλαυχή, ιδού ο λίγον πυρ ηλίκην ήλιν ανάπτει. Ένα σπίρτο, μια λεξούλα, ένα λογάκι, ένα ψιθύρισμα, τη φωτιά λέει βάζει. Και εν τούτης δεν προσέχουμε να τη χρησιμοποιούμε αυτή τη γλώσσα όπως ακριβώς θα πρέπει. μας αρέσει να μιλάμε, και να μιλάμε όχι για τα χάλια μας, όχι για τις αμαρτίες μας, όχι για τα πάθη μας, αλλά για τους άλλους, για τους άλλους. Γλυκό πράγμα, πετιμές, πεντεσπάνι, να συζητήσεις και να κατηγορείς τους άλλους. Θυμάμαι μιλούσα με κάποτε με έναν ο οποίος μου μιλούσε εναντίον των μοναχών, εναντίον των μοναζουσών και εναντίον γενικά του κλήρου. Ώρες ολόκληρες να μου λέει, λες και έτρωγε δεν ξέρω το καλύτερο φαγητό. Του λέγω λοιπόν, ηλικιωμένος άνθρωπος, υπήρξες ποτέ, του λέω, κυνηγός? Πού το ξέρεις, μου λέει, ήμουνα κυνηγός. Γιατί αυτοί λένε τέτοια ψέματα, του λέω εγώ. Τέτοια ψέματα αυτοί λένε, αυτοί αρέσκονται. Δεν ξέρω αν έχετε πάει, αν κανένας εξημών κυνηγός. Η συζήτηση μέχρι που να φτάσουν στο κυνήγι είναι να κατηγορούνε, να συζητούνε για τρίτους και μάλιστα για ράσο. Είναι μια γλυκιά, δεν ξέρω, τροφή της γλώσσης την οποία προσφέρει ο Σατανάς, και σχεδόν κανένας άνθρωπος δεν απομακρύνεται όταν ακούει κάτι να κατηγορείται, χωρίς να ξέρει, ίσως να είναι αλήθεια και ίσως να είναι και ψέματα. Όμως του αρέσει να το ακούσει και τεντώνεται και βγαίνει και το αυτί του από εκεί να ακούσει τι συζητείται για κάποιον. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιατζινός λέγει με το δικό του τρόπο το εξής: ουδέν ούτως ειδή της ανθρώπης, δεν υπάρχει τόσο γλυκό πράγμα στους ανθρώπους ως το κατακρίνιν τα αλότρια, το να συζητείς για πράγματα ξένα, για πράγματα άλλα, είτε αλήθεια είτε ψέματα. Διότι πολλοί δυστυχώς δεν έχουν διακρίνει ότι απαγορεύεται το να συζητείς πράγματα ξένα. Και λένε πολλές φορές, λέμε κανένα ψέμα, δεν είναι αλήθεια, εδώ κάνει ντου, εδώ γράφουν τα φύλλα, εδώ γράφει το TV, εδώ. Είναι ψέμα αυτό, λέμε καμιά, κάνουμε καμιά αμαρτία? Αν έλεγες ψέματα θα ήσουν ασυκοφάντης. Τώρα είσαι εισαγγελέας, κριτής. Και αυτό το δικαίωμα δεν σου το έδωσε κανένας. Μόνος σου ανήλθες τα σκαλιά της δικαιοσύνης και κρίνεις και κατακρίνεις τους άλλους. Αυτή είναι μια δουλειά, θα την κάνει ο Χριστός εν τη ημέρα εκείνη. Δουλειά η δικιά σου είναι αν ο γειτονάς σου, η γειτονισσά σου, φιλενάδα σου, ο ανθρωπός σου, η εκκλησία σου, το κράτος σου πίπτουν, κάνουν λάθη, να γονατίσεις και να προσευχηθείς. Να βγάλουν τα πόδια σου αίμα και να γίνουν με κάλους σαν της κατσίκας. Αυτή είναι η δουλειά σου. Αυτή είναι η αγάπη. Αυτή είναι η αποστολή του χριστιανού. Να το πάρει το θέμα και να το αναθέσει στο Χριστό. Χριστέ μου, αν αυτό που κάνει η κοπελίτσα αυτή, αν αυτό που κάνει ο Κύριος αυτός, αν αυτό που κάνει ο, ξέρω εγώ, ιερεύς αυτός, ξέρω εγώ, ο παπάς, ξέρω ποιος θα είναι, αν ο κυβερνήτης, πάρ' το εσύ στα χέρια σου, είσαι δυνατός. Εσύ από το θάνατο έβγαλες ζωή. Εσύ από το πικρό βγάνεις γλυκό. Εσύ από το σταυρό έβγαλες σωτηρία. Δεν μπορείς αυτό το πράγμα. Σε παρακαλώ. Δεν ξέρω εγώ. Μπορεί να έχει δίκιο. Μπορεί να μην έχει δίκιο. Μπορεί να είναι και αδύνατη. Μπορεί να μην είναι. Εσύ ξέρεις, Κύριε. Ξέρετε τι αποτελέσματα θα είχαμε. Αυτή τη γλώσσα που την ακονίζουμε εμείς να ζητούμε, δεν αφήνουμε κανέναν. Κανέναν. Σκεφτείτε τι μιλάμε κάθε πρωί στο τηλέφωνο. Τι μιλάμε στη δουλειά μας. Τι συζητούμε. Ξένα πράγματα. Ανεύθυνα πράγματα. Που αν τα βάλουμε στη ζυγαριά του Χριστού, δεν πρόκειται να μείνει κανένα επάνω. Όλα θα πέσουν κάτω. Για τα περισσότερα πολλές φορές είναι φαντασίες. Είναι καθά ήκουσα. Καθά είπαν. Καθώς και είναι αλήθεια αυτό που είπαν. Και να είναι αλήθεια. Δεν το ξέρεις ότι είναι αμαρτία να κάθεσαι να τα ακούς, όχι να το λες. Δεν διάβασες ποτέ σου, δεν είδες πουθενά τίποτα. Και εντούτοις, έτσι τρέφεται ο άνθρωπος, με τα λάθη των αλλουνών. Και λέγει ένας παλιός σοφός δικός μας το εξής: όστις λαμβάνει τα σφάλματα των άλλων για να καλύψει δήθεν τα δικά του, γιατί και αυτός ήταν άνθρωπος σφάλι. Κάπου έχει και αυτός κενό, κάποια τρύπα έχει. Και αντί να κοιτάξει εμβουλός την τρύπα του, κοιτάζει να βουλώσει δίχτυα τον άλλον. Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος παίρνει τα σφάλματα των άλλων για να κάνει ένα παραπέτασμα να καλύψει τα δικά του, είναι λέει σαν να πλένεται με λάσπη. Παίρνει τη λάσπη του αλλουνού και τη χρησιμοποιεί. Αλλά να πλένεσαι με λάσπη, αυτό δεν είναι απάντηση. Δεν είναι τίποτα το σωστό. Στο Ματθαίο, στο 12ο κεφάλαιο, στο 12ο κεφάλαιο, λέγει εκεί σε ένα μέρος: «Εκ των λόγων σου δικαιωθήσει και εκ των λόγων σου κατακριθεί σύ. Από τα λόγια σου θα σε δικαιώσω και από τα λόγια σου θα σε ταρταρώσω, θα σε κατακρίνω». Ο άνθρωπος έπρεπε να τρέμει προκειμένου να μιλήσει, να το σκέπτεται πολύ. Γι' αυτό έχει μπει από μέσα από τα δόντια η γλώσσα. Το κλείσεις και να σκεφτείς αν πρέπει να την πεις, και να σκεφτείς τι συνέπειες θα έχει αυτό που θα πεις για σένα τον ίδιο και για τον άλλον. Πατέρες λένε πρέπει να έχεις μια ζυγαριά μπροστά και να τρέμεις όπως τρέμεις να ζυγίσεις χρυσό για να βγάλεις μια λέξη, για δεν ξέρεις πού θα γύρει η παλάντζα, ποιον θα βλάψει και ποιον θα ωφελήσει, που αυτά κρεμιώνται με ταγιόν στο λαιμό σου. Πολλοί άνθρωποι, διότι δεν πρόσεξαν, έκαναν ζημιές οι οποίες δημιούργησαν τέτοια κατάσταση που και στο θάνατό τους ακόμη πέρα θα πηγαίνει το δηλητήριο κοντά και θα βαρύνει την πλάστικα και πηγαίνει κάτω. Σας έλεγα ένα βράδυ, διότι ετόλμησε μια κυρία σε μια περιοχή αγροτική να διηγηθεί, να ανοίξει τη γλώσσα της και να διηγηθεί τα κατορθώματά της αποφυγής τεχνογωνίας, ολόκληρη περιοχή δεν γεννούσε καθόλου. Και όσοι μάθαν την τέχνη από αυτή και συνεχίζουν, εκεί που θα πάει θα γράφονται ακόμη εναντίον της. Και αντί να βοηθιέται δια της Εκκλησίας να ανέβει επάνω, αυτά πηγαίνει κάτω. Διότι δεν πρόσεξε τη γλώσσα. Είπε κάτι ή κάποιος ή κάποια, είπε μια βομολογία, είπε ένα αστείο, ένα σόκιν, το οποίο έγινε αφορμή ζημιάς. Αυτά είναι κρεμασμένα στο λαιμό του. Έχει μια αρμάθα ο διάβολος. Έχετε δει τους ψαράδες πως τα περνάνε στην αρμάθα που τα κρεμάει αυτά και παρουσιάζεται με τα κοιτάπια του στο χέρι. Από τη γλώσσα μας που δεν προσέξαμε, που είπαμε μια λεξούλα. Στο βίο του Αγίου Παϊσίου υπάρχει το εξής: ότι κάποια μέρα ένας εκ των υποτακτικών εκατέβαινε στην Αλεξάνδρεια να πουλήσει το εργόχειρό του. Στο δρόμο ένας Εβραίος τον επλεύρισε και άρχισε να του λέγει του καλόγερου ότι ο Χριστός δεν ήρθε, ότι ο Χριστός δεν είναι ο Μεσσίας, ότι ο Χριστός θα έρθει αργότερα κλπ. Ο καλόγερος δεν ήξερε πολλά πράγματα και αντί να αποφύγει τη ζητή του, πει άφησέ με ήσυχο, εγώ δεν κάνω τέτοιες συζητήσεις, εγώ πιστεύω την πίστη μου με το δικό μου τρόπο, άφησέ με ήσυχο. Σε μια στιγμή, για να τον αποφύγει πλέον, να τον ξεφορτωθεί που λέμε στη γλώσσα μας, του λέει καλά, του λέει μπορεί να είναι και έτσι. Ο Εβραίος έφυγε, χωρίσανε. Πήγε αυτός, έκαμε τη διακονία της ημέρας και γύρισε το βράδυ στο μοναστήρι. Πήγε να βάλει μετάνια στον ηγούμενο, στον Άγιο Παΐσιο. Είχε κλείσει την πόρτα. Τίποτα. Τρόμαξε αυτός. Και άρχισε να εξετάζει τον εαυτό του. Τι έκαμα. Αναζήτησε να βρει μήπως έκαμε τίποτα την ημέρα κάτω που πήγε. Δεν είχε κάνει τίποτα. Και κάθισε απ' έξω να κλαίει. Αυτό συνεκίνησε τους άλλους πατέρες, οι πατέρες οι άλλοι μεσολάβησαν τώρα στο γέροντα να τον δεχθεί. Έκαμε αγάπη ο γέροντας και τον εδέχτη. Άνοιξε η πόρτα, μόλις μπήκε μέσα και πήγε να του φιλήσει το χέρι και να του ζητήσει το λόγο. Τι έκαμε, του λέει ο γέρον, ώστε μπορεί να είναι και έτσι, ε. Τώρα δεν ξέρει τίποτα. Την είπε τη λεξούλα του, την πέταξε, δεν την δάκουσε τη γλώσσα του, την πέταξε τη λεξούλα του, δεν ξέρει τίποτα. Ώστε μπορεί να είναι και έτσι, ε. Τι θέλετε να μου πείτε, γέροντα? Να σου πω, το πρωί που κατέβαινες κάτω με τον Εβραίο στο δρόμο, τι συζήτηση είχατε και πώς τελείωσε η συζήτησή σας? αρνούμενος των Χριστών, ότι μπορεί να είναι και έτσι, ότι μπορεί και να μην είναι, ε? Και τον εμήρωσε ξανά, αγαπητοί μου, αυτόν, ότι αρνεί τον Χριστόν ως αιρετικόν, και τον εμήρωσε ξανά για μια λέξη που εμείς το απείλωτο στομάς μας από τις σχέσεις μας και λοιπά, τις απερίσκεπτες πολλές φορές, τι δεν λέει την ημέρα και τι δεν έχει πει στη ζωή μας. Ούτε μία λέξη από αυτές τις άσκοπες που βγήκαν από το στόμα μας δεν έχουν φτάσει στην εξομολόγηση. Ούτε μία. Ορισμένοι βέβαια μπορεί καμιά φορά να πούνε ότι αφρόνος ομίλησα, αφρόνος εγέλασα, αφρόνος εκακάρισα. Μπορεί να το πούνε. Περισσότεροι όμως δεν εξομολογούνται για τη γλώσσα τους, που τόσα μπορούν να μας φύγουν. Αν εδόθη αυτό, εδόθη για να πραγματοποιείται εκείνο που λέγει ο Δαβίδ. Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το Άγιον το όνομα αυτού. Το λοιπόν το όργανο δεν εδόθη για καταστροφή, εδόθηκε για ένο, για δοξολογία προς το Θεό. Εδόθη να συνονοούμεθα, να μιλούμε τα αδυναμίας μας, να καταρτιζόμεθα, να αλλιοσυμπληρωνόμεθα, όχι να τρώμε τον άλλον. Εκ προημίου το Πνεύμα το Άγιον 1050 χρόνια π.Χ. δια του προφήτου Δαβίδ γράφει το εξής στον 108 ψαλμό στίχος 5. Τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού του των εξεδίωκων. Γιατί οι άνθρωποι ομιλούν κρυφά. Δεν έχουμε την τόλμη να καλέσουμε τον άλλον και να συνεξηγηθούμε, όπως λέγει το Ευαγγέλιο, μεταξύ σου και αυτού μόνο. Μπορεί να το πούμε σε όλο τον κόσμο, στον ίδιον δεν το λέμε. Και ως επί το πλήσον η γλώσσα μας εργάζεται υπούλος και δηλητηριωδός εν απουσία του αδελφού για τον οποίον μιλάμε. Για την οποία μιλάμε. Δεν ξέρω για ποιον μιλάμε. Εν απουσία. Και αν πούμε ότι έμαθα έλεγες αυτό, ποιος το είπε αυτό? Ψέματα σου είπαν. Και εφόσον το έχει πει. Εκατηγόρησε υπούλος, έδωσε μαχαιριές υπούλος, και όταν ο άλλος λέει γιατί το είπες αυτό, έμαθα ότι με κατηγόρησες, έκανες εκείνο. Ποιος το είπε αυτό? Είναι ψεύτες όποιος το είπαν. Και μπορεί να βάλει και να φιλήσει και σταυρό που λέμε, κάνει και τσαλπού στον όρκο. Καταλάβατε? Ο Μέγας Βασίλειος επάνω στη σκέψη αυτή και στην ενέργεια αυτή που πολλές απερίσκευτες φορές κάνουμε, λέγει το εξής: κατά λαλιά εστί το κατά απόντος αδελφού λαλήν. Το να μιλάς για έναν άνθρωπο που δεν είναι παρόν. Σκοπό του διαβάλλειν αυτόν. Δεν είναι σκοπό να τον επενέσεις. Σκοπό να τον διαβάλεις αυτόν. Ή και αληθές ή το λεγόμενον. Έστω και αλήθεια αν λες, δεν έχει δικαίωμα να το πεις, εφόσον δεν είναι παρόν. Έστω και αν είναι αλήθεια, όπως σας είπα γρηγορότερα, δεν έχεις δικαίωμα να το πεις. Όχι μόνο να το πεις, αλλά και να το ακούσεις. Όταν ακούσεις και συζητείτε πρόσωπο που είναι απόν, έχει ακόμα, που είναι απόν, δεν έχεις δικαίωμα να καθίσεις να ακούσεις. Πρέπει να φύγεις. Γιατί φεύγεις? Διότι αρχίστε και κατηγορείτε άνθρωπο, ομιλείτε για άνθρωπο που δεν είναι παρόν. Αυτό είναι ανήθικο. Αυτό είναι άτιμο. Είναι των δειλών. Είναι των υπούλων. Δεν είναι των σωστών ανθρώπων. Και λέγει ο ίδιος αυτός πατήρ το εξής: ουχ, όχι μόνον οι κακώς λέγοντες μόνον, αλλά και οι τασετίας εκεί παρέχοντες, τι επί τη κατηγορία κειμένης εσύ υπεύθυνη της τιμωρίας, αλλά και οι ακούοντες. Όχι μόνο εσύ που μεταφέρεις ένα ψέμα μια δολιοφθορά κλπ. Και εκείνος που σου το είπε και αυτοί που το ακούνε. Όλοι αυτοί, λέει, συλλήβδοι είναι ένοχοι. Και βλέπουμε ανθρώπους, ημέρες νηστείας, ημέρες Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ημέρες Τετάρτης Παρασκευής, ημέρες Παθών, να νηστεύουνε, αλλά να μην νηστεύουν τη γλώσσα τους. Να μην τρώνε λάδι και να ρωτάνε αν επιτρέπεται να φας το σπορέλαιο ή το ελαιόλαδον, εφόσον τρώνε ανθρώπους, εφόσον τρώνε γειτόνους, εφόσον τρώνε συναδέλφους, εφόσον τρώνε παπάδες, δεσποτάδες, κυβερνήτες, δεν ξέρω πού. Γλώσσα σου δεν σου εδόθη για αυτό το πράγμα. Ούτε θέση τέτοια έχεις να κρίνεις κανέναν, αν δεν θέλεις να κριθείς. Αν θέλεις να φτιάξεις κριτήριο του ιδίου μεγέθους και της σκληρότητας της ειδικής σου, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Από τον ανθρώπων λέγει το εξής, με άλλα λόγια, αλλά το είπα και γρηγορότερα, σαν σκέψη. Ή της ευρεθεί καταλαλών τεινός, αν κάποιος βρεθεί να μιλάει για κάποιον, ή ακούων καταλαλούντα τεινά, ή τον ακούει που ομιλεί και κατηγορεί, και μη επιτιμών αυτών, και δεν παίρνει θέση, λέγει, συν αυτό αφοριζέστο. Πρέπει να αφοριστούν και οι δύο. Μέσα σε αυτές τις σκέψεις, αναφορικός με τη γλώσσα, ο ίδιος ο αδελφόθεος Ιάκωβος συνεχίζει και λέγει, η γλώσσα πυρ, η γλώσσα, λέει, είναι φωτιά. Ο κόσμος της αδικίας, τη γλώσσα. Ούτως η γλώσσα καθίσταται εν της μέλες ήμων, εις πυλούσα όλο το σώμα. Πολλές φορές από κάτι που είπαμε απρόσεκτα, ντρεπόμαστε να τον δούμε αύριο τον άλλον. Μας ζητάει το λόγο πολλές φορές και ντρεπόμαστε να τον δούμε. Και μας προσβάλλει και δεν έχουμε μάτια να κυκλοφορήσουμε, αν έχουμε βέβαια σχετικό φιλότιμο, γιατί πολλές φορές που ορισμένους μας λείπει και αυτό, κάτι αφορούμε με θα παχύδερμα. Αν δεν είναι έτσι, ο χριστιανός είναι λεπτό πράγμα, δεν παίρνει, δεν δέχεται ο χριστιανός. Σπυλούσα, λέει, μολύνει όλο το σώμα και φλογίζει των τροχών της γενέσεως, της γέννης δηλαδή, και φλογιζομένη υπό της γέννης. Πάσα γαρ φύσης θηρίονται και πετεινών και ερπετών και ενηλίων δαμάζεται, και δαμάσαστε τη φύση τη ανθρωπίνη. Ο άνθρωπος, λέει, δαμάζει θηρία, δαμάζει λιοντάρια, δαμάζει πετεινά, ερπετά, τα πάντα. Τη γλώσσα του δεν μπορεί να δαμάσει. Την δε γλώσσα ουδείς δύναται ανθρώπων δαμάσε. Ακατάσχε το κακό, μεστή ιού θανατηφόρου, γεμάτη δηλητήριο, λέει, που κολλάζει. Εν αυτοί ευλογούμε τον Θεό και Πατέρα, λέμε το Πατέρ ημών και λοιπά και λοιπά, και εν αυτοί καταρώμεθα τους ανθρώπους και κατατρώγομεν τους ανθρώπους. Τους καθομοίωσιν Θεού γενομένος. Εκ του στόματος αυτού, λέει, εξέρχεται ευλογία και κατάρα. Ούχρι, αδελφοί μου, ταύτα ούτω γίνεστε. Δεν μπορεί, λέει, να βγαίνει από το ίδιο στόμα Πατέρ ημών εν της ουρανής και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, κάτι στιγμή τρώμε και καταδικάζουμε τους άλλους ανθρώπους. Δεν μπορεί, λέει, να γίνονται αυτά τα πράγματα. Και φέρνει παράδειγμα. Μήτι η πηγή εκ της αυτής οποίης βρει το γλυκί και το πικρό. Μπορεί, λέει, μια βρύση να βγάνει γλυκό νερό και πικρό ταυτόχρονα. Πώς εσύ βγάνεις δίθεν γλυκό νερό στην προσευχή σου, στην προσπάθειά σου, και ταυτόχρονα βγάνεις και δηλητήριο εναντίον των άλλων? Αυτό είναι παράξενο πράγμα. Είναι αφύσικο πράγμα. Δεν είναι φυσικό πράγμα. Δεν είναι νορμάλ ο άνθρωπος αυτός. Μη δύναται, αδελφοί μου, σική ελέα ποιήσε ή άμπελο σίκα. Η θηκιά θα βγάλει σίκα και το αμπέλι θα βγάλει στα φύλλα. Πώς είναι δυνατόν, αν εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού, να κάνω τέτοια πράγματα? Ούτως ουδε μία πηγή αλικών και γλυκή ποιήσε είδωρ. Όπως λέει, και καμιά πηγή δεν βγάζει αρμυρό και γλυκό νερό. Ή θα βγάζει αρμυρό ή θα βγάζει γλυκό. Πώς εσύ, λέει, τα καταφέρνεις τα δύο αυτά? Να τρώσετε τον άλλον και ταυτόχρονα λες άφεση μη τα ωφελήματα ημών, ώστε εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Ένα πολύ σκληρό επίσης είναι εκείνο που κάνουν ορισμένοι που παίρνουν λόγια από εδώ και τα μεταφέρουν από εκεί. Αλίμονό τους εν ημέρα κρίσεως. Παίρνουν μια φωτιά από εδώ και πάνε και βάνουν πυρκαγιά από εκεί. Ή παίρνουν μια βρωμιά από εδώ και πάνε να βρωμίσουν από εκεί. Τι είναι αυτό το πράγμα? Αντί να ειρηνεύσεις, αντί να μαλακώσεις, εσύ παίρνεις και μεταφέρεις. Ξέρετε τι λέει η Σοφία Σιράκ για το θέμα αυτό? Ακήκω ας λόγου, λέει, άκουσες κάτι που σε ζητείτε, ξέρω εγώ, συναποθανέτωση, να το βάλεις μέσα σου και να πεθάνεις μαζί του. Όπως είναι υποχρεωμένος ο κληρικός όταν ακούσει μια εξομολόγηση, μια αμαρτία κλπ, το απόσπασμα να το βάλουν, να μην ανοίξει το στόμα του, να πεθάνει με την αμαρτία μαζί, έτσι ακριβώς και εσύ θα πεθάνεις με την αμαρτία αυτή μαζί. Ακίκουας λόγων, συναποθανέτωση, εν φίλο και εν εχθρό μη διηγού, ούτε σε φίλους σου ούτε σε εχθρούς σου. Το παίρνεις από τους φίλους σου και το μεταφέρεις στους εχθρούς του φίλους. Το παίρνεις από τους φίλους σου και μεταφέρνεις στους άλλους φίλους σου. Ούτε λέει στον έναν ούτε στον άλλον. Δεν άκουσα τίποτα, δεν ξέρω τι είπα, με ρωτάτε. Μα να πω ψέματα, τότε να πεις δεν μπορώ να απαντήσω. Κι άσου να έχουν το κρίμα εκείνη. Να γίνουν εκείνοι σοφοί να το βρούνε. Να γίνουν εκείνοι Σολομώντες. Εγώ δεν έχω τίποτα να σου πω, ούτε για το ένα ούτε για το άλλο, αν ερωτηθείς. Και όχι μόνον, πολλές φορές αν ερωτούμε θα εμείς λέμε, αλλά και χωρίς να ερωτηθούμε μεταφέρουμε. Ξέρεις, αυτό και αυτό λέγεται. Ξέρεις, αυτό και αυτό είπε. Ξέρεις, χθες είμαστε δουλειά μαζί, αυτό άκουσα, το άλλο. Και έτσι γίνεται. Ο Σατανάς παίρνει από το ένα, βάζει στο άλλο και δημιουργούνται οι πυρκαγιές αυτές, τις οποίες δεν μπορούμε εμείς να κρατήσουμε. Και τότε ο Θεός όταν βλέπει αυτό μεταξύ των ανθρώπων, δηλαδή την άλλη κατηγορία αυτήν, δεν μπορεί να επέμβει. Γιατί εμείς, εφόσον πρέπει να ειρηνοποιήσουμε πολλές φορές και να ακούσουμε κάτι και να ερωτηθούμε, μα δεν άκουσα. Α, είναι δυνατόν να υποθήκαν τέτοια λόγια? Σώπα καημένη. Σώπα καημένη. Μην τα βάλει φαντασία σου μέσα. Μην ακούς τον κόσμο και να ειρηνεύσει. Και πολλές φορές μάλιστα μπορούμε να πούμε και ψέμα ακόμη. Και ψέμα για να ειρηνεύσουμε ανθρώπους. Και εφόσον ξέρουμε καταστάσεις πολλές φορές ότι δεν είναι ειρηνευμένες, εμείς βάζουμε φωτιά παραπάνω και μεταφέρουμε. Αντρόγενα, αδέρφια, συνάδελφοι δεν έχουν σχέσεις αγαθές. Και πηγαίνουμε, ξέρεις τι έλεγε? Δεν θέλω να σου πω γιατί θα σε κάμω θηρίο άμα σου πω. Είναι αρκετό, δεν χρειάζεται παραπάνω, δεν χρειάζεται παραπάνω. Μα κι αν σε ρωτήσει, εσύ ήσουν εκεί και έμαθα ότι ελέγξε αυτό. Ψέματα σου είπαν, αλλιώς θα έλεγε ο άνθρωπος. Άντε, πήγαινε να πείτε την καλημέρα του Θεού. Δεν ξέρουμε αν ξημερώσουμε αύριο. Αυτό κάνει ο χριστιανός. Και εμείς κάνουμε το τελείως αντίθετο. Τη γλωσσούλα αυτή τη χρησιμοποιούμε ως χαριστική βολή. Και έχουμε τη γνώμη, το δηλητήριο που χύνουμε, αλλά δεν έχουμε τίποτα άλλο μέσα μας. Αν δηλητήριο έχουμε, δηλητήριο δίδουμε. Γιατί ξέρετε, ό,τι έχει ο καθένας στο τραπέζι του από αυτό προσφέρει. Ό,τι έχει στο ταψί του από αυτό προσφέρει. Αν είχε καλύτερο θα δίνει καλύτερο. Και αντί να δώσει μια ευκαιρία να δει σε ποια κατάσταση γίνεται, βρίσκεται, κάνει το τελείως αντίθετο. Ακόμη πολλές φορές καλούμε ανθρώπους στα σπίτια μας. Έλα, έχω να σου πω, πολύ έχουμε καιρό να ιδωθούμε. Περί τίνους θα μιλήσετε? Για τις αμαρτίες σας? Για τις βρωμιές σας? Ω, για τους άλλους θα μιλήσουμε. Έχω να σου πω για εκείνη, έχω να σου πω για εκείνον, και ξέρεις το καινούριο φλερτ εκείνης, και ξέρεις τούτο, και ξέρεις ο παπάς εκεί, και ξέρεις ο δικηγόρος εκεί, και ξέρεις από εκεί κλπ. Καταλάβατε, έχουμε να μιλήσουμε τέτοια. Όταν πρόκειται να έρθει σπίτι σου άνθρωπος που καταλαβαίνεις ότι η γλώσσα του δεν είναι μετρημένη, να μην τον καλέσεις. Όταν σου τηλεφωνήσει να έρθει, θα ήθελα μια μέρα να μην έρθει, με πολύ απασχολημένη. Ή θα γίνει ζημιά αν θα έρθει, σε παρακαλώ, θα πάρεις το θάρρος. Μα να την προσβάλλω? Τότε βγάλει τον Χριστό από το σπίτι και κάλε τη φιλενάδα σου. Κάλε το χιλιδόνι αυτό να τα ακούσει. Ο ιερός Αυγουστίνος, αγαπητοί μου, είχε γράψει στο χολ επάνω στο κονίαμα το εξής: αδελφοί, αδελφέ, εάν ήλθες όδε ή να κατεστείς σάρκας απόντος αδελφού σου, ούκ έχεις θέσιν όδε. Εάν ήρθες εδώ, λέει, μέσα στο χώρο αυτόν, να κατασπαράξεις σάρκας ανθρώπου απόντος αδελφού σου, δεν έχεις θέση εδώ. Γι' αυτό και ο Κύριλλος ο Άγιος ο Αλεξανδρίας έλεγε το εξής: μη χελιδόνας εις οικίας δέχεστε. Χελιδόνια, λέει, μη δέχεται στην οικία. Και τι κάνουμε όταν είναι χελιδόνια, έστω και απ' έξω? Γιατί να μην τα δέχεσαι τα χελιδόνια? Κουτσιλάνε τα χελιδόνια. Να σε το κουτσιλήσουν μέσα το σπίτι. Όταν ανοίξουν το στοματάκι τους, όχι με το στοματάκι τους, το κουτσιλήσουν. Μη χιλιδόνας εις οικίας δέχεστε. Του τέστη λάλους ανθρώπους που έχουν γλώσσα, μη τους δέχεστε. Και τους περί τη γλώσσαν ακρατής ομορροφίους μη πείστε. Κατά τον ίδιο οροφή μην τον φέρνεις, λέει, αυτόν που δεν έχει γλώσσα, που τα δόντια τα έχει απλώς για ομορφιά και δεν τα έχει να δαγκώνει τη γλώσσα και να μιλάει κατά άλλων ανθρώπων. Ναι. Και ακόμη πολλές φορές, λόγω της πολυλογίας μας, λέμε περί ανέμων και νυδάτων. Πού να τη βρεις όλες τις αλήθειες να λες από το πρωί μέχρι το βράδυ? Απίστε ένα εκατομμύριο ψέματα για να συμπληρώσεις. Γι' αυτό λέγει, εκ πολυλογίας ουκ εφεύξει αμαρτία. Είναι αδύνατο, λέει, να ξεφύγει αμαρτία από την πολυλογία. Ένα μέτρο, λοιπόν, για να δει ο άνθρωπος εάν στέκεται καλά εν σχέση με τον Χριστό και με την πίστη του, είναι να προσέξει πώς χρησιμοποιεί τη γλώσσα του. Ο ίδιος ο αδελφόθεος Ιάκωβος, λίγο πιο μπροστά, ρίχνει δύο συνθήματα για τη γλώσσα πριν χρησιμοποιήσει ολόκληρο ειδικό κεφάλαιο το πώς ο άνθρωπος πρέπει να προσέχει τη γλώσσα του. Λέγει σε ένα μέρος το εξής: «Έστω πας άνθρωπος αδελφοί μου αγαπητοί, ταχύς εις το ακούσε, το αυτί σου έτοιμο να ακούσει, βραδείς δε εις το λαλίσε, βραδείς εις οργήν». Να ακούς αμέσως, αλλά να μην μιλάς αμέσως. Ούτε να οργείς αμέσως. Πολλές φορές επάνω στην οργή μας μιλάμε και μιλάμε και άσχημα. Καταρώμεθα. Βλασφημούμε. Χρησιμοποιούμε αμέσως το όργανο αυτό της σωτηρίας, το χρησιμοποιούμε και το κάνουμε όργανο αμαρτίας. Το άνθρωπος πρέπει να προσέχει να είναι βραδύς εις το λαλίσε και βραδύς στο να οργιστεί. Να μην οργίζεσαι. Και αν οργιστείς, σταμάτησε. Μη σπεύσεις να ανοίξεις το στόμα σου. Μη λερώσεις τη γλώσσα σου. Μη τη χρησιμοποιείς τη γλώσσα σου. Το να οργιστείς είναι καλό. Το να οργιστείς, βέβαια, όχι γιατί σε χτύπησε το σεπάρνι και αντί να χτυπήσει την πρόκα, χτύπησε το χέρι σου. Αυτό να προσέχεις. Κάτι τι άλλο να οργιστείς? Για ένα στραβό που γίνεται, για ένα αμαρτωλό που γίνεται, για ένα κακό που έκανες, να οργιστείς εναντίον του εαυτού σου, όχι εναντίον του άλλου. Δεν να πεις βλάκα τον άλλον και μωρέ τον άλλον και ανόητον τον άλλον, γιατί βλαστημείς αυτό το Θεό. Γιατί τον έφτιαξε εσύ? Ούτε αυτός αγόρασε το μυαλό και πήρε από το δεύτερο και τον κατηγορείς. Πτάς εσύ που πήρες πρώτης κατηγορίας μυαλό. Βλασιμή στο δημιουργό. Γι' αυτό, λέει, αν τον πεις ρακά, βλάκα, θα σε φέρει στο δικαστήριο. Αν τον πεις μωρόν, θα σε φέρει στην κρίση, θα δώσεις λόγο. Αυτά δεν τα ζυγίσαμε ποτέ εμείς να τα καταλάβουμε πως έχουν. Και αμέσως η γλωσσούλα δουλεύει αμέσως σαν τη γραφομηχανή. Γι' αυτό, λέει, και απαγορεύει και να οργίζεται ο άνθρωπος, διότι παρασύρεται από την οργή και κάτι θα πει, ίσως και βλασιμήσει ακόμη ή κατηραστεί. Πόσες μητέρες απάνω στα νεύρα τους δεν καταρρώνται τα παιδιά τους? Ανάθεμα την ώρα, ξέρω εγώ. Σε φάει ο κόρακας, άσε τον κόρακα από εδώ, δηλαδή να πάει στο διάλογο. Κόρακας είναι ο διάβολος. Χίλια πράγματα λέει. Απάνω λέει στα νεύρα μου, στο οργή μου. Μα δάγκωσέ τα νεύρα σου, σταμάτησε. Πώς λέγει ο Δαβίδ, λέγει, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Θύμωσε, χτύπησε το χέρι κάτω, αλλά μην αμαρτήσεις, πρόσεξε. Δείξε ότι δεν συμφωνείς με αυτό που γίνεται στο σπίτι, με αυτό που γίνεται στη δουλειά, με αυτό που θέλεις να διδάξεις το παιδί σου, ξέρω εγώ κάποιον, αλλά μην βλασφημίσεις, μην αμαρτήσεις, πρόσεξε. Διότι πολλές φορές μετανοούμε αμέσως μετά την αμαρτία και λέμε απάνω στα νεύρα μου. Όχι, και αυτό σε παρασύρει να χρησιμοποιείς τη γλώσσα σου επί κακό. Πολλοί λέγονται θρήσκοι. Θρησκεύεις, βέβαια και θρησκεύω, δεν βλέπεις εδώ. Έχω μια πλευρά ολόκληρη εικονοστάση στο σπίτι. Πρόσεξε λοιπόν, αν είσαι θρήσκος. Ή της δοκή θρήσκος είναι, εάν νομίζει κανείς ότι είναι θρήσκος, εν ημίν, μη χαλιναγωγών τη γλώσσα αυτού, αλλά απατών την καρδία αυτού, τούτου μάταιος η θρησκεία. Αυτού είναι ματαία η θρησκεία. Δεν είναι θρήσκος, είναι άθρησκος. Εφόσον το στόμα του δεν το κλείνει. Ίσως να σας φαίνεται κάπως τραβημένο αυτό που σας λέγω. Μεγάλο πράγμα το θέμα της χρησιμοποίησης της γλώσσης. Να σας μεταφέρω μια γνώμη του Αγίου Κυρίλλου της Αλεξανδρίας. Ακούστε τι λέγει επάνω σε αυτό το θέμα της γλώσσης και της χρήσεως δηλαδή. Τον όφιν λέγεται δεινόν έχει το κέντρο της γλώσσης αυτού. Λέγεται λέει ότι το φίδι έχει το δηλητήριο στη γλώσσα του. Όπως και εμείς πολλές φορές λέμε, η γλώσσα του είναι δηλητήριο. Φίδι κολοβό αν ανοίξει τη γλώσσα της ή τη γλώσσα του. Αλλά ούκε στη δεινότερον γλώσσης ανθρώπου κακής. Δεν είναι λέει χειρότερο το δηλητήριο του φιδιού, της έχιδνας και λοιπά, της οχιάς, από ότι είναι η γλώσσα του ανθρώπου. Λέγεται και σαύρα χλωρά. Υπάρχει ένα ειδικό φίδι που λέγεται σαύρα χλωρά. Είναι το πιο δηλητηριώδες. Αλλού και στη χλωροτέρα του φλιάρου. Αυτός ο οποίος δεν σταματάει τη γλώσσα του να λέει. Σκορπιού δείγμα θεραπεύεται. Σε δαγκώσει λέει ένα σκορπιός, δείγμα, παναπικέντημα, δάγκωμα, θεραπεύεται. Του βάζει η αμμονία επάνω, θα πονέσει σε λίγο, περνάει. Λόγος δε κακός εξερχόμενος εκ του στόματος του ανθρώπου, πλήση των πλησίων αυτού. Φλόγα πυρός, κατασβαίνεται είδος. Έπιασε μια πυρκαγιά, να σου η πυροσβεστική την έσβησε. Γλώσσαν δε κακήν, ουδείς δύναται κατασβέσε και καταπραίνε. Και είναι αλήθεια. Ήπον σκληροτράχυλον δαμάζει χαλινός. Να λόγο σκληροτράχυλο, του πιάνει τη γλώσσα με το χαλινό του και το δαμάζεις. Γλώσσαν δε ανθρώπου ουδείς δύναται δαμάσει. Χειρίων άγριων ευχερός ημερούται. Αυθυρίο μεγάλο το βλέπεις, το πιάνει από τη μύτη και σου το φέρνει εδώ. Γλώσσαν δε ούτε τα πραίνεται. Ούτε εστίν εν το κόσμο χείρον γλώσσης κακής. Συγκρούει πόσιν προς πόσιν, οικίαν προς οικίαν, τέκνα κατά γονέων, αδελφούς κατά αδελφών, πάντα κακά δια της γλώσσης. Και να ξέρει ο άνθρωπος τι κάνει με αυτή του τη γλώσσα που του εδόθη ένα τίμιο δώρο, ένα τίμιο εργαλείο εκ μέρους του Χριστού. Στους αρχιμούς, στο 12ο κεφάλαιο, στίχος 1 και κατωτέρω, υπάρχει μια διήγηση που έχει σχέση με την οικογένεια του Μωσέως. Ξέρετε ότι ο Μωσής αποτελεί το, δηλαδή η οικογένεια του Μωσέως αποτελεί το από τρία πρόσωπα. Είτο ο Αρών, είτο ο Μωσής και η Μαρία μου. Αναφέρει λοιπόν εκεί ότι ο Μωσής, χωρίς να πάρει το λόγο της Μαριάμ και του Αρών, παντρεύτηκε μια μαύρη, μια Αιθιώπισσα. Αυτό θεωρήθηκε ότι δεν τους περιποιείται τιμή η νύφη αυτή για το σπίτι, και άρχισαν σαν γραφομηχανή να τον γαζώνουν με τη γλώσσα τους. Ο Δεσπότης με τη Μαρία μου, λέγανε κατά της γυναικός και κατά του Μωσέως, όπως πολλές φορές και εμείς, και καταρώμεθα και απόπεδα τα κάνουν τα παιδιά μας, διότι δεν μας πήραν από λόγο, διότι πήρανε κάποιον ή πήρανε κάποια και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν έγινε αιτία να λεπρωθούν και οι δύο. Συγγνώμη, να λεπρωθεί η Μαρία μου. Ένα πρωινό ολόλευκος η Μαρία μου. Αντελήφθησαν αμέσως ότι λόγω του ότι κατέκρινον την ενέργεια αυτή του αδελφού τους του Μωσέως, γι' αυτό και ελεπρώθη. Η λέπρα είναι τύπος της αμαρτίας. Τι θα γίνει, ποιος τη θεραπεύει τη λέπρα, δεν υπάρχει φάρμακο. Έσπευσαν στο Μωσή και του πέσαν στα πόδια και του είπανε ότι αυτό και αυτό οι αδελφοί, και ασφαλώς είναι εξαιτίας το ότι είπαμε εναντίον σου. Σε παρακαλούμε, σου ζητούμε συγγνώμη αφενός και αφετέρου να προσευχηθεί στο Θεό να απαλλαγεί η αδελφή από τη λέπρα. Όμως εσύ δεν το πήρε στα σοβαρά το θέμα, δεν τους παρεξήγησε, τους εσυγχώρησε και προσευχήθηκε για λογαριασμό του στο Θεό, ο Θεός να μην λογαριάσει αυτή την αμαρτία, εφόσον και αυτός του συγχωρεί, και να καθαριστεί η αδελφή. Απαντά ο Θεός και λέει το εξής: όχι, δεν θα καθαριστεί. Υπό κανόνα. Ο κανόν τι ήτο, να φύγει από το σπίτι και να πάει στα χωράφια έξω της παρεμβολής ως λεπρά, έξω της εκκλησίας, αποκόπτεται ο αμαρτωλός λόγω της αμαρτίας, λόγω της λέπρας. Εμείς δεν τη βλέπουμε σήμερα τη λέπρα, μεταφέρουμε με τη γλώσσα μας στην ψυχή μας, και ότι είμαστε ολόλευκοι λεπροί μπροστά στο Θεό. Αποτέλεσμα, θα κάνει κανόνα και μετά τον κανόνα θα καθαριστεί. Πράγματι, μία εβδομάδα έξω η Μαριάμ, και μετά μία εβδομάδα πέστρεψε και καθαρίστηκε από τη λέπρα. Πού θα μεταφέρθηκε η λέπρα αυτή? Από τη γλωσσούλα. Δεν έβγαλαν τα πιστόλια, δεν πήγαν να του γκρεμίσουν το σπίτι. Τον κατηγόρησαν και ελεπρώθησαν. Δεν λεπρώθη ο Αρών βέβαια, γιατί η ιεροσύνη δεν λεπρούται, όσο να την κατηγορούμε εμείς. Να αρχιερεύσει αυτός. Δεν λεπρούται. Σαν άνθρωπος θα τα βρήσε με το Θεό. Αλλά μένει παράδειγμα αιώνιο αυτό, ότι η αρχιεροσύνη δεν λεπρούται. Η ιεροσύνη δεν λεπρούται. Γι' αυτό και αυτός δεν λεπρώθη. Μαζί τα λέγανε. Αυτή έγινε ολόλευκος. Διαβάστε το στους αριθμούς, στο 12ο κεφάλαιο, στίχος 1 και κατωτέρου. Έτσι ακριβώς ο άνθρωπος λεπρώνει την ψυχή του όταν ανοίγει το στόμα του να μιλήσει για θέματα τα οποία είναι στη δικαιοσύνη του Θεού. Δεν τον θέλει ο άνθρωπο, τον άνθρωπο ο Θεός να κρίνει. Να κρίνει. Όταν ο Θεός ομιλούσε την επί του όρους ομιλία, τις λεπτομέρειες δηλαδή τη χριστιανική θρησκεία, που υπάρχουν γεγραμμένες στο 5ο, στο 6ο και στο 7ο κεφάλαιο τόσο του Ματθαίου όσον και του Λουκά, στο 7ο κεφάλαιο συγκεκριμένος περί της κρίσεως αυτής είπε το εξής: μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Ποιος εξ ημών θέλει να κριθεί από τον Θεό, να κολλαστεί? Κανένας. Τότε σαν μέτρο σου δίδω και εσύ μην κρίνεις κανέναν. Ενώ γαρ κρίματι κρίνετε, κρισθήσεστε. Με το πείσμα, με την κακία, με αυτό τη δικαιοσύνη που ζητάς δήθεν να βάλεις τον άλλον στη θέση του και ούτω καθεξής, θα κριθείς. Και ενώ μέτρο μετρείτε, μετρηθήσετε ημίν. Γιατί να πω κατηραμένος και να μην πω ευλογημένος? Γιατί να μην ζητήσω εγώ δικαιοσύνη και να πω Θεέ μου σκέπασέ τον και ευλόγησέ τον? για τις αμαρτίες τις δικές μας ίσως να γίνεται αυτό. Γιατί? Και αυτό δεν γίνεται μόνο ανοιχτά, γίνεται και στενά. Μέσα στην οικογένεια ακούς τη γυναίκα και κατηγορεί τον άντρα της, τη γειτόνισσα, στον Α, στο Β, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ακούς τον σύζυγο και κατηγορεί την σύζυγο. Ρε άνθρωπε, πού πας? Πού πας? Μια λαϊκή έκφραση λέγει: να φτύσω επάνω, λέει, φτώ τα μούτρα μου, να φτύσω κάτω, φτύνω τα γένια μου. Πού θα φτύσεις? Κατηγορείς τη γυναίκα σου, δεν είναι εντάξει. Δεν το ξέρεις ότι κατηγορείς τον εαυτό σου? Δεν είσαι εσύ η γυναίκα? Όταν εστεφανώθεις δεν έγινε σάρκα μία? Και ούσε ως συνέζευξη άνθρωπος μη χωριζέτω. Ποιο κατηγορείς? Εσύ κατηγορείς τον άντρα σου ότι δεν κάνεις καλή ζωή κλπ. Αξίζεις καλύτερα ζωής? Τι έχεις κάνει στη ζωή σου? Πώς τα πληρώνεις τώρα? Γιατί ξέρετε τι συνδυασμοί γίνονται μέσα σε αυτά τα πράγματα? Πολλοί συνδυασμοί. Διότι με ευκαιρία να καταλάβουμε, ναι Κύριε, δεν μου άξιζε καλύτερη γυναίκα, δεν μου άξιζε καλύτερος άντρας, δεν μου άξιζαν παιδιά καλύτερα, δεν μου άξιζαν. Τι έχω κάνει εγώ στη ζωή μου που ζητώ? Τι έχω κάνει? Και αν ένα στους χίλιους έχει κάνει αγαθά και βρίσκει άσχημα, να μακαρίσει τον εαυτόν της. Να μακαρίσει τον εαυτόν της. Ο Παύλος έκανε άσχημα όπου ο άνθρωπος δεν μπορούσε να το πάρει πάνω του και τον παρακαλούσε το Θεό να τον κάνει καλά και δεν τον έκανε? Ξέρουμε πολλές φορές τι έχουμε κάνει στη ζωή μας που ζητάμε δικαιοσύνη? Δεν ξέρω αν σας έχω πει κάποια φορά ένα περιστατικό, γιατί πολλές φορές δεν τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα εμείς και νομίζουμε ότι να, εγώ δεν έκανα τίποτα, γιατί να μου κάνει? Θα είχαμε κάποτε άλλοτε. Θα είχαμε κάποτε άλλοτε και είναι βερεσέ και πρέπει να το πληρώσεις. Ακούστε σε αυτά τα παράξενα. Κάποτε ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος εκατέβη στην Αλεξάνδρεια και κατεβαίνοντας στην Αλεξάνδρεια βρήκε τις πύλες κλεισμένες, ενύχτωσε. Αποτέλεσμα, πήγε απ' έξω που ήταν ένας τσοπάνος φίλος του και έμεινε το βράδυ εκεί. Αλλά το βράδυ εκείνο πήγαν και του κλέψαν του φίλου του πρόβατα και κατσίκια. Το πρωί αστυνομίες πράγματα και τον πιάνουν το γέροντα και τον πάνε φυλακή οι αστυνομικοί. Ότι αυτός πήγε από σκοπού εκεί για να παραπλανέσει τον τσοπάνο για να πάνε οι άλλοι να κλέψουν. Μέσα ο Άγιος. Δεν είχε κάνει τίποτα. Μέσα εκεί βρίσκει δύο άλλους. Παπά, πώς ήρθες εδώ? Άδικα, λέει, τέχνα μου. Ως είναι άδικος ο Θεός, λέει, πάτερ. Όχι, παιδιά, λέει, δεν είναι άδικος ο Θεός. Τότε πώς ήρθες εδώ? Δεν ξέρω, λέει, άδικα ήρθα. Γιατί έχουμε έρθει και εμείς άδικα, λέει, εδώ. Γιατί εσύ, λέει, κατηγορείσαι? Λέει, για φόνο. Τον έκανες? Όχι. Εσύ γιατί κατηγορείσαι? Για φόνο. Τον έκανες? Όχι. Και εγώ κατηγορούμε για κλοπή την οποία δεν έκανα. Άδικος ο Θεός. Τον βγάλαν άδικο το Θεό. Πού να του πάει ύπνος του γέροντα? Πέσανε οι άλλοι να κοιμηθούν εξ συνηθείας. Ο γέροντας στέκεται σε μια άκρη και σκόνει τα χέρια πάνω. Δεν σκόνουμε, του λέει, από εδώ. Εγώ έχω 55 χρόνια στο βουνό. Μου πεις για ποιο λόγο, πώς αυτές οι αδικίες, οι άνθρωποι αυτοί άδικα εδώ? Και εγώ, όπως ξέρεις, άδικα. Εγώ δεν έκλεψα. Εγώ βρέθηκα κλεισμένος έξω και έτσι βρέθηκα. Εκεί λοιπόν αποκοιμήθηκε απάνω στα δακρυά του και στην αγωνία του και παρουσιάζεται ένας κύριος ψηλός επάνω εκεί και του λέγει: τι προσεύχεσαι? Λέει: να, τι, εδώ, αυτό και αυτό, λέει, μου συμβαίνει. Ωστόσο, του λέει, άδικα εδώ. Ξέρεις, του λέει, τι πληρώνεις τώρα? Τι πληρώνω, λέει. 9 χρονών, λέει, όταν ήσουνα, έλυσες μια μοσκάρα, μια χείρα, και την πήραν τη μοσκάρα και την πούλησαν οι άλλοι. Και κλαίει ακόμη η χείρα, λέει, αυτή τη μοσκάρα πληρώνεις τώρα. Αυτή τη μοσκάρα? Ναι, για να σου πω, του λέει. Εγώ, του λέει, τα πούλησα όλα, λέει, και τα έδωσα, λέει, στοχούς και πήγα, λέει. Λέει, ακόμη την χρωστάω, λέει, τη μοσχάρα εκείνη. Λέει, εκείνα τα έδωσες, λέει, μοσίνη. Αυτά τα χρωστά σου, λέει. Άλλα εκείνα, άλλα αυτά. Καλά, εγώ αυτό. Εκείνη, αυτός, λέει, ο ένας ήταν με ένα φίλο του σε ένα ποτάμι και κόβαν ξύλα. Και ο φίλος του γλίστρησε και του φωνάζει: πιάσε με, τρέξε μπροστά, πιάσε με κλπ. Και αυτός αδιαφόρησε. Και αυτός επνίγηκε. Είναι στο λαιμό του, λέει, κρεμασμένος, είναι ένοχος φων. Ο άλλος παρακάτω, λέει, που κοιμάται ο ήσυχος,
Αυτός δεν γκρίνιαξε, λέει, χάλασε με έναν προύχοντα. Και διότι δεν μπορούσε να του βάλει χέρι, του κατηγόρησε το κορίτσι του ότι είναι ανήθικο. Το κορίτσι του είναι, λέει, μέχρι σήμερα αστεφάνωτο και απάντρευτο, διότι του έκαμε ηθική δολοφονία στην οικογένειά του. Είναι φωνιάς, λέει, και αυτό στα μάτια του Θεού. Κόκαλο. Πάει και τσουκουνάει, σκοδείται απάνω, λέει, μας αμαρτωλεί, λέει. Ζητάτε από το Θεό έλεος. Αυτό δεν έκανες εσύ, αυτό δεν έκανες εσύ. Ναι. Γονατίστε λοιπόν, και εγώ έκανα, και είμαστε δίκαιος ο Θεός. Και ζητάει από τον Θεό δικαιοσύνη και μετανοούν. Και σε τρεις ημέρες ήρθαν οι αποφάσεις αθωοδικέσεων των τριών και βγήκαν και οι τρεις έξω. Προσέξετε τη γλώσσα σας. Ας προσέξουμε τη γλώσσα μας, ας ευλογήσουμε το Θεό και μην καταρώμεθα τους ανθρώπους. Αυτά είχα να πω και απόψε το βράδυ. Αμήν.